Dëgjues ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju ftoj të ndiqni. Policia e Kosovës arreston drejtor dhe arsimtar të shkollës Mehmet Akif në Kosovë. Largimi listës sërbën nga qeveria dhe ultimatumi për asociacionin mund të ndërlikojnë edhe më shumë situatën për sërbët e Kosovës. Nga zhvillimet në botë, zjarë në një burg të Venezuelës, 68 njerëz humbin jetën. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi mëngjesin e sotëm drejtorin e përgjithshëm të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, zëvendësinë e tij, drejtorin e kësaj shkolle në Gjakov, si dhe dy arsimtarë, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë Nazmi Ulus, drejtori shkollës Mehmet Akif në Lipjan. Të gjithë të arrestuarit janë shtetas turq. Sipas përfaqësuesve të shkollës, arsyet për arrestimet nuk janë të qarta. Nga policia e Kosovës thanë se aksioni është në zhvillim sipër dhe se detajet do të publikohen pas përfundimit të tij. Shkollat Mehmet Akif në Kosovë i përkasin institucionit arsimor Gylistan. Besohet se ato janë të frymzuara nga lëvizja hizme të Fethullah Gülen-it, klerikut fetar turk të cilin Ankaraja fajson për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Trazirat e zjarri në një stacion policor në qytetin Valencia të Venezuelës kanë lënë të vdekur 68 njerëz, thanë zyrtar qeveritar. Kryeprokurori i shtetit Tarek Sab tha se hetimet e incidentit kanë nisur më një herë. Zjarri raportohet të ketë shpërthyer pasi të burgosurit u kanë vënë flakën dy shekëve në përpjekje për të ikur. Policia ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar familjarët që kanë rrethuar stacionin pas lajmeve për shpërthimin e zjarrit. Disa gra dhe fëmijë që po vizitonin të burgosurit osurit besohet të jenë në mesin e të vdekurve. Fituesja me re çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai takoi në Islamabad kryeministrin e Pakistanit Shahid Khan Abbasi. Ajo është kthyer në Pakistan për herë të parë pra se është qelluar nga militantët taliban. Malala, tani 20 vjeç dhe aktiviste e zëshme të drejtave të njeriut, është qelluar në kokë në vitin 2012 për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Malala është pritur nga Abbasi në zyrën e tij në Islamabad, tha qeveria pakistaneze përmes një deklarate. Sipas disa njoftimeve, Malala do të qëndrojë në Pakistan deri më 2 prill. Zyrtarët thanë se ajo pritet të diskutojë me zyrtarët atje për perspektivat e promovimit të shkollimit në zonat më pak të zhvilluara të Pakistanit. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të takoj presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në një fshat kufitar më 27 prill, raportoi agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap duke cituar zyrtarët. Samiti i tretë i tillë që nga lufta koreane më 1950-53 mund të rezultojë rëndësishëm në përpjekjet globale diplomatike për të denuklearizuar Korenë e Veriut. Njoftimi u bë pas një takimi të nivelit të lartë midis dy vendeve i cili u zhvillua të mërkurën në fshatin kufitar Panmunjom. Këtë javë lideri verikoran zhvilloi po ashtu një takim të befasishëm me presidentin e Kinës Xi Jinping në Pekin. Në fund të majit, ndërkaq Kim pritet të takojë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Zhvillimet e fundit në Kosovë që pasuan vizitën e pa autorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjurić dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Igor Scholz në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Eurodeputetin nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Tekstet nga kjo intervistë i ka përgatitur Zjadin Gashi.
Zhvillimet e fundit në Kosovë që pasuan vizitën e paautorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjurić dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thotë Igor Scholz në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Eurodeputetin nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Ai ka pasuar në këtë post eurodeputeten Ulrike Lunacek. Igor Scholz pret që Brukseli të intensifikojë kontaktet me Prishtinën dhe Beogradin për të kalimin e tensioneve.
I was much more optimistic last week than today after.
Mendoj se isha shumë optimist javën e kaluar se sa sot. Mund të them se nuk jam as pak i kënaqur me atë që ndodhi të hënën dhe mendoj se është e rëndësishme për dialogun që të ndalen të gjitha sinjalet e dhunës dhe të fillohet të përdoret dialogu për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve. Dhuna nuk është përgjigje e duhur. Dhuna nuk është mjet për të mbrojtur demokracinë dhe mendoj se duhet të kuptojmë që ky proces dhe ky dialog nuk është i lehtë, por në këtë dialog ne presim një lloj standardi të komunikimit. Konflikti nuk është përgjigje për këto çështje të rëndësishme, thot eurodeputeti Igor Scholz. Zhvillimet në relacionet mes Kosovës dhe Serbisë nën vizon ai po bëhen të paparashikueshme.
I could not predict for sure what will happen in the coming days.
Nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim. Shpresoj që ditëve në vijim temperaturat do të ulen, do të qetësohet atmosfera dhe do të ndalen tensionet, thot ai. Për këtë është me rëndësi komunikimi mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur mënyrën e vazhdimit të dialogut dhe kam frikë se askush nuk mund të thotë se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim, e posaçërisht askush nuk mund të paraqyjë datën e saktë të epilogut të këtij dialogu, pasi që ka ende mjaft shumë çështje dhe kam frikë se në këtë dialog ende ne kemi më shumë pyetje sesa përgjigje, thekson eurodeputetin nga Slovenia. Ndërkaq, sa i përket Kosovës dhe procesit të saj integrues, a i shprehet me bindje se pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, në një të ardhme jo të largët, Bashkimi Evropian do të heqë regjimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërkohë që pret që shumë sfida për institucionet e Kosovës të qartësohen gjatë muajit prill, kur Komisioni Evropian do të bëjë publik raportin më të ri të progresit.
After the ratification of the border demarcation, this will go back to now to European Parliament and the European Council.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit, tani çështja e liberalizimit të vizave do të rikthehet në Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian. Këshilli Evropian duhet ta konfirmojë këtë me anë të shumicës së kualifikuar, kurse Parlamenti Evropian me një shumicë të thjeshtë vetëm e konfirmon vendimin për liberalizimin e vizave. Procedurat mund të zhvillohen relativisht shpejt, tekson ai. Komisioni Evropian ka lansuar si vjet strategjinë e re të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Kosova aty është përmendur fare pak për shkak të ngjecjeve në përmbushjen e agjendës integruese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Braktisja e qeverisë së Kosovës dhe ultimatumi ndaj kësaj qeverie nga lista serbe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e komplikon situatën dhe mund të prodhojë pasoja, vlerësojnë ish deputetët serb të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nëse serbët e formojnë një anshëm asociacionin duke anashkaluar autoritetet e Prishtinës, gjithçka mund të shkojë në drejtim të gabuar dhe të dëmshëm për ta. Kronike Bekim Bislimit.
Vendimi i listës serbe që ta braktisë qeverinë e Kosovës si dhe ultimatumi i këshilltarëve të komunave me shumicë serbe, të cilët i takojnë në këtij subjekti politik, se do ta formojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe nëse Prishtina zyrtare nuk e formon atë deri më 20 prill, mund të ndërlikojë situatën në Kosovë, nga e cila do të dalin humbës vetë serbët, vlerëson njësi serb të zhvillimeve politike. Ultimatumi për Prishtinën zyrtare ka ardhur të mërkurën 2 ditë pasi që lista serbe ka braktisur qeverinë e Kosovës pas ngjarjeve të ditës së në Mitrovicë të Veriut, ku nga policia e Kosovës është arrestuar shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric. Rangel Nojkić, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit nga dita e hënë deri të mërkurën tregojnë se të dyja palët, institucionet e larta të Kosovës por edhe lista serbe, prapas së cilës qëndron Beogradi zyrtar, kanë tentuar të përfitojnë në poen politik pozitiv, por sipas tij njerëzit që kanë marrë pjesë në këto ngjarje në fakt janë siç i quan ai dëme anësore. Sipas tij kjo situatë, dalja e listës serbe nga ekzekutivi dhe sidomos ultimatumi i kësaj të fundit për formimin e asociacionit është dashur të shmangen për të ikur situatës së komplikuar e cila tash është prezente. Pa marrë parasysh që Beogradi por edhe serbët e Kosovës thonë se për ta nuk vlen ligji dhe kushtetuta e Kosovës, por vlen marrëveshja e Brukselit dhe se ajo është diçka më e madhe, megjithatë po në atë marrëveshje të Brukselit qëndron në mënyrë të qartë se pas marrëveshjes për asociacionin, ajo shkon në gjykatë kushtetuese për vlerësim. Nëse kjo shkon në gjykatë kushtetuese, atëherë do të thotë se kjo gjykatë do ta vlerësojë sa është në përputhje me kushtetutën ose jo. Prandaj, ata që e kanë nënshkruar një marrëveshje të tillë, është dashur edhe që të presin diçka të tillë, tha Nojkić. Ai ka shtuar se zgjidhja për asociacionin nuk mund të imponohet përtej asaj që qëndron në marrëveshjen e Brukselit. Po por për ish deputetin tjetër serb të kuvendit të Kosovës Petar Miletić. Ultimatumi i përfaqësuesve të serbëve në institucione, në këtë rast i listës serbe, është tepër i vonuar. Sipas tij, këtë është dashur ta bëjnë përfaqësuesit e serbëve të cilët patën dalë nga zgjedhjet lokale të parat ku ata kanë marrë pjesë. Por në situatën e tanishme, ai e konsideron të rësisht të gabueshëm ultimatumin e listës serbe. Mendoj se gjithë kjo është një inatosje njërës palë. Mendoj se pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe me kundërshtimin e sigurt të shqiptarëve të Kosovës, gjegjësisht të qeverisë të Kosovës, ajo bashkësi e komunave serbe nuk do të ketë sukses që të funksionoj në atë mënyrë që t'u lehtësoj jetën serbeve të Kosovës. Në fakt, ky do të jetë edhe një hap ka largimi serbeve dhe shqiptarëve dhe një hap më larg nga pajtimi dhe bashkëtesa, tha Miletić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyshimet për lidhjet midis fushatës së presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë e kanë përcjell administratën amerikane nga fillimi. Hetimin e tyre po e bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili ka paraqitur në gjykatë disa dokumente sipas të cilave një zyrtar i lartë i fushatës së Trumpit ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me një ir zyrtar të inteligjencës ruse. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Një ish zyrtari i lartë i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump ka qenë në kontakt të vazhdueshëm gjatë javëve të fundit të garës presidenciale më 2016 me një bashkëpunëtor biznesi i cili ka qenë ish zyrtar i inteligjencës ruse. Lidhja midis ish zëvendës udhëheqësit të fushatës së Trumpit Rick Gates dhe ish zyrtarit të inteligjencës ruse u zbulua në dokumentet e gjykatës të paraqitura nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Ky i fundit e identifikon Rusin vetëm si personi A dhe thot se ai ka punuar për fushatën e Trumpit. Gazeta New York Times, duke e cituar, siç thot një person të afërt me çështjen, e identifikoi personin A si Konstantin Kilimnik, bashkëpunëtor i ish udhëheqësit të fushatës së Trumpit Paul Manafort, edhe gjatë fushatës zgjedhore dhe gjatë kohës kur Manafort ka punuar për qeverinë e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Dokumentet e gjykatës thonë se Gates ka pranuar thirrje të shpeshta telefonike nga personi A në shtator dhe tetor të 2016-s, disa javë përpara zgjedhjeve të nëntorit. Sipas dokumenteve, FBI beson se personi A ka pasur lidhje aktive me shërbimet e spionimit në Rusi në atë kohë. Manafort ka mohuar se Kilimnik ka pasur lidhje me inteligjencën ruse, por dokumentet e gjykatës thonë se Gates i ka thënë një bashkëpunëtori se personi A ka qenë oficeri inteligjencës ushtarake ruse. Mueller ka akuzuar edhe Gatesin edhe Manafortin për krimet të dyshuara, por që nuk lidhen me kontaktet e tyre me ish operativin e inteligjencës ruse. Gates, muajin e kaluar, ka pranuar se ka gënjur FBI-n dhe se ka bërë konspiracion për të mashtruar Shtetet e Bashkuara. Ai tani është duke bashkëpunuar me ekipin e Müllerit, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës së Trumpit. Kilimnik, vendodhja e të cilit aktualisht nuk dihet, ka mohuar se ka pasur lidhje me inteligjencën ruse. The Washington Post, Associated Press dhe media të tjera kanë raportuar vitin e kaluar se Kilimnik gjatë fushatës presidenciale në SBA ka vepruar si ndërmjetës midis Manafortit dhe manjatit rus të aluminit Oleg Deripaska, aleati i afërt i presidentit rus Vladimir Putin. Mediat kanë raportuar se Manafort i ka ofruar Deripaskas informacione në lidhje me përparimin e fushatës së Trumpit. Manafort nuk e ka pranuar fajsin për akuzat, disa prej të cilave lidhen me punën e tij për qeverinë e Janukovicit, i cili është përmbysur nga protestat dhe ka ikur në Rusi në vitin 2014. Dëgjuesi të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të tjera na përcjellni në edicionin orës 16:00, na ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.